Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na milangu Harrison Kamau ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni tarehe 23 mwaka nao ni wa 2019 mwezi Mei, kupitia internet www.voaswahili.com, radio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya yale tuliyokuandalia: wakati ulimwengu unaadhimisha leo siku ya uzazi pingamizi maarufu fistula, nchini Tanzania wanawake waliopatwa na ugonjwa huo watoa hamasa kwa wenzao wanaoamini kwamba ugonjwa huo ni kutokana na kurogwa.
Walio wengi wanaamini kwamba fistula ni ugonjwa labda ni mtu amerogwa, lakini kwa mpaka mimi leo nilipofika hapa ninaambia kwamba fistula si ugonjwa wa kurogwa na mtu, isipokuwa ni changamoto za uzazi.
Katika habari nyingine ni kwamba msemaji wa kundi linalopiga vita serikali ya Rwanda akubali mbele ya mahakama mashtaka 16 ya uhalifu wa kigaidi dhidi yake.
Basi nakusihi ujumuike nasi hadi mwisho matangazo haya, lakini Harrison Kamau anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Rais wa Malawi Peter Mutharika hadi hivi sasa anaongoza kwa kupata 40% ya kura katika uchaguzi wa urais uliofanyika Jumanne, huku zoezi la kuhesabu kura likiwa limefanyika kwa 75%. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imesema hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Lazarus Chakwera ambaye anaongoza chama cha upinzani cha Malawi Congress amepata 35% ya kura, wakati naibu rais Saulos Chilima akiwa amepata 18%. Hayo yamebainishwa na tume katika mkutano na wanahabari. Malawi pia iliitisha uchaguzi wa wabunge na madiwani. Leo Umoja wa Mataifa umemteua mratibu wa majibu ya dharura kwenye Ebola ili kusaidia kuboresha juhudi za kudhibiti mlipuko ambao umedumu kwa takriban miezi 10 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao mpaka hivi sasa umeua watu 1,200. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, David Gressley ameteuliwa katika wadhifa huo mpya, Umoja wa Mataifa na Shirika la Afya Duniani wamesema katika taarifa yao ya pamoja. Grizzly atasimamia uratibu wa misaada ya kimataifa kwa mujibu wa Ebola na kufanya kazi kuhakikisha kwamba kuna mazingira mazuri, hasa usalama na hali njema ya kisiasa, ili kuruhusu majibu kwa Ebola kuwa na matokeo chanya nchini. Wizara ya Ulinzi inapanga kuifahamisha ikulu ya Marekani leo Alhamisi kuhusu uwezekano wa kupeleka maelfu ya wanajeshi wa Marekani huko Mashariki ya Kati, maafisa wamesema. Ombi la wanajeshi wa ziada limetolewa na kamandi kuu ya Marekani na litawasilishwa mbele ya White House leo, maafisa wamesema, kwa misingi ya kutotajwa majina kwa sababu mipango hiyo haijapitishwa rasmi, kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari. Bado haiko bayana kama ikulu itaidhinisha upelekaji wa idadi yote inayoombwa au wataruhusu kiasi cha wanajeshi pamoja na vifaa vya kijeshi na meli zaidi. Pentagon imekataa kutoa maoni kuhusu mapigano ya siku za usoni. Kamanda Rebecca Ribarich, msemaji wa Pentagon, amesema jana kuwa ni swala ya siku nyingi kuwa si mwafaka kujadili kuhusu mipango ya baadaye ya kijeshi. Na kiongozi wa waasi anayeshutumiwa kwa mashambulizi kwenye mpaka wa Rwanda leo alikiri makosa ya ugaidi na mengine na kukubali kuwa alishirikiana na serikali kutaka kumuondoa mamlakani Rais Paul Kagame wa Rwanda. Sunday Shomari anaisoma taarifa yake kamili.
Calixte Nsabimana, anajulikana kwa jina la Sankara, ni msemaji wa Forces for National Liberation, FLN, kikosi ambacho kimefanya mashambulizi kadhaa nchini Rwanda katika miaka ya karibuni, ikiwa ni pamoja na kwenye vijiji na mabasi. Kukubali makosa huko kwa Calixte Nsabimana, msemaji wa chama hicho, kunapelekea hatari zaidi ya mvutano kati ya Rais Paul Kagame na majirani zake ambao amewashutumu kwa upelelezi. Nsabimana alikamatwa mwezi uliopita kwa kuhusika kwake na kundi la FLN na amekiri makosa 16 ikiwa ni pamoja na ugaidi, mauaji na hatimaye kuomba msamaha kwa makosa yake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mahakama Kuu ya Uganda leo Alhamisi imezuia juhudi za serikali kuwasimamisha kazi darzeni ya waandishi wa juu kwa sababu ya kwamba waliandika habari kuhusu kukamatwa kwa mbunge Bobi Wine na hiyo kuhatarisha usalama wa taifa. Tume ya mawasiliano ya Uganda yani UCC mapema mwezi huu ilizitaka redio 13 na vituo vya televisheni kuwasimamisha kazi wahariri wao wa habari, wasimamizi wa vipindi na wakuu wa matangazo juu ya kuripoti kuhusu kutiwa mbaroni kwa msanii maarufu na pia mwanasiasa Robert Changulani maarufu kama Bobby Wine. Wanaharakati wawili waliwasilisha kesi mahakamani kwa niaba ya chama cha waandishi wa habari cha Uganda UJA kutaka amri hiyo itupiliwe mbali. Jaji Lydia Mugabe Sahali ameambia mahakama iliyojaa watu mjini Kampala kuwa anafahamu kuhusu maslahi ya usalama wa taifa. Hata hivyo kanuni haziwezi kutumia kukandamiza uhuru wa watu na haki za kupata habari. Maamuzi hao yamepongezwa na wanahabari. Zimbabwe imetoa idhini kwa kampuni moja inahusishwa na bilionea wa Nigeria kutafuta na kuchimba madini ya platinum kama juhudi ya kufufua uchumi wa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo imekuja mwaka mmoja tu baada ya serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa kutia saini mkataba wa dola bilioni 4.2 na kampuni ya Karo Resources yenye makao yake Cyprus kuchimba madini ya platinum. Zimbabwe inajikakamua kuzalisha platinum inayotumika kudhibiti moshi hatari kutoka kwenye magari wakati ulimwengu ukielekea kutumia magari yanayotumia nishati ya umeme kupitia betri yenye madini ya lithium. Wizara ya habari ya Zimbabwe imesema kuwa kampuni ya Bavura Holdings ambao bilionea wa Nigeria Benedict Peters ni mwanahisa mkuu leo itatia saini mkataba wa kuchimba platinum kwenye eneo la migodi Rugrik Dyke.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tuanze kupokea habari kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Wanajeshi wa serikali ya DRC waripotiwa kuuawa na nyumba zaidi ya 180 kuchomwa moto katika shambulizi la waasi wasiojulikana lilofanyika kwenye kijiji cha Loti katika mkoa wa Ituri huko mashariki mwa DRC. Mengi zaidi na mwandishi wetu wa huko Goma, Oster Malivika.
Makamanda hao wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wameuliwa katika mapigano inayoendelea siku hizi eneo la Bajere, wilayani Jugu, mji wa Loto, mkoa wa Ituri, hapa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye njia ya simu naungana naye John Kabwe akiwa Ituri.
Ndiyo, kuna maofisers wane waliuliwa, kano wawili, meja moja, lieutenant kano moja, na hawa jeshi waliwahi kuzikwa jana ndio waliweza kuwazika, na waliuliwa na hao waasi. Ni jambo la kushangaza kwamba watu wanafariki, wanaua wanajeshi wa officers kubwa na hakuna yote ya serikali mbali na ugopesa wananchi kuweza kuona pengine kuna watu huko Kinshasa ambao wanajua hiyo mzozo.
Ni nyumba ngapi zimechomwa?
Saka Trevende mezo wenye ilikuwa isandia 182 hivyo ndiyo nyumba hizo iliweza kuunguzwa eneo la Mukambo, ziwa la pembeni na ziwa la Kialbani.
Mashirika ya kirahia ikiomba serikali mpya kutafuta suluhu kuhusu migogoro hiyo. Kizerbo Mitevo ni mbunge kutoka Beni akiwa katika bunge la taifa mjini Kinshasa.
Kitu ambacho kinaweza kufanyika tu ni serikali kuweza kukamata mipango, nia ya kisiasa ikifanyika na mambo yote itaendelea vizuri. Hivi kwetu watu wameteseka sana, iwe maeneo ya Ituri, iwe maeneo ya Kivu ya kaskazini, tumeteseka sana. Hivi tunataka amani iweze kurudi kabisa.
Mapigano katika sehemu nyingi hutatiza raia, ni kama wilaya ni Beni ambako raia wa Mbilikimu ama Wabatwa waendelea kulalamikia mauaji ama mashambulizi yanayotendwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni ADF.
Vita Beni tunasangara na tunateseka sie bote kule kule mjini. Tunasangara vita Beni tutafanya nyai.
Mnateseka na nini?
Na vita hii, kukufa batu kila siku.
Wakati huo yakiarifiwa, mapigano mengine yaripotika katika eneo la Ruchuru kati ya makundi mawili ya waasi. Desire Ngabo Kisuba ni msemaji wa kundi la NDC Renove.
Inafanya sasa wiki moja tunapambana na FDLR ndani ya teritoria ya Ruchuru na Masisi.
Na kwa nini mnapambana nao?
Tunapambana nao kwani wametuangamiza sisi nyingi. Wakati wametoka Rwanda, wamefika Kongo, wameua ndugu zetu, wamebaka wamama, wamefanya maarifa nyingi sana, halafu tukaona ni vizuri tujichukulie uamuzi wa kuwapiga sisi wenyewe, ndio tunawapiga kabisa.
Serikali mpya inayoongozwa na Felix Tshisekedi kwa sasa yaomba wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujenga umoja kwa amani. Sasa hivi wanasiasa wa upinzani waliokuwa nje ya nchi wote wajiandaa kurudi baada ya mwezi Katumbi asubiriwa Mbusa Nyamwisi ambaye alikimbia kwa zaidi ya miaka 7. Hussein Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Mkurugenzi mkuu wa kampuni kubwa ya mawasiliano ya simu ya mkononi nchini Kenya ya Safaricom, Bob Colimo, amesema hivi leo kuwa ataendelea kushikilia wadhifa huo kwa mwaka mmoja zaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Colimo alibainisha hayo alipokuwa akizungumza na wanahabari na kusema kwamba licha ya kuwa alihitajika kuacha mamlaka mwezi Agosti, yeye pamoja na bodi ya kampuni hiyo wameamua ahudumu kwa mwaka mmoja zaidi. Vyanzo vya kampuni hiyo vilisema mwezi uliopita kuwa Colimo alikuwa ameamua kuacha kazi mwezi Agosti kwa sababu za kiafya, lakini sisitizo la serikali kuwa mrithi wake lazima awe Mkenya limecheleweshwa tangazo la mtu atakayerithi wadhifa wake. Chini ya uongozi wake, Safaricom imetokea kuwa kampuni yenye faida kubwa zaidi katika eneo la Afrika Mashariki, hasa kutokana na huduma yake ya kutuma pesa na kupokea fedha kwa njia ya simu maarufu kama M-Pesa. Safaricom inayomilikiwa na kampuni ya Afrika Kusini ya Vodacom kwa 35%, inasemekana kuwa na wateja takriban milioni 30 ambao 62% ya soko la simu za mkononi nchini Kenya ni ya kampuni hiyo. Na idara ya safari za anga inakutana na mashirika ya kimataifa ya safari za anga kutoka kote duniani kutathmini hali ya ndege za Boeing 737 Max ambazo zimezuiliwa kuruka na kuona ni hatua gani zitahitajika kurejesha huduma za ndege hizo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, idara hiyo ya safari za anga FAA itatoa maelezo kuhusu ugunduzi wao kuhusiana na ajali mbili za ndege zilizotokea Ethiopia na Indonesia. FAA itatoa tathmini kuhusu uchunguzi unaohusu ndege 737 Max na kuelezea marekebisho ambayo yanatarajiwa kufanywa kwa vifaa vya kisasa na madokezo kwa marekebisho kwa Boeing kutoa mafunzo kwa marubani. Takriban mashirika 33 yamekutana pamoja na China, Brazil, Australia, Umoja wa Ulaya, Ufaransa, Ethiopia, Indonesia na Korea Kusini ambao wanahudhuria mkutano unaofanyika huko Texas hapa Marekani. Wapiga kura wa Umoja wa Ulaya leo wameanza kuchagua wawakilishi wao kwenye bunge la Ulaya ambalo litaamua hatima ya umoja huo katika siku zijazo. Mamilioni ya watu katika mataifa 28 wanachama wanashiriki zoezi hilo litakalochukua muda wa siku 4, huku matokeo ya kwanza yakitarajiwa kutangazwa Jumapili jioni. Ukusanyaji maoni kabla uchaguzi umeashiria ushindi kwa wagombea wenye misimamo ya kitaifa wanaonuia kuona umoja huo ukitoa nafasi zaidi kwa wanachama kutunga sera zao wenyewe kama mataifa. Kwa sasa bunge hilo litaendelea kuwa na wabunge 751 kutokana na Uingereza kuendelea kubaki kwenye umoja huo, kinyume na ilivyotarajiwa kwamba ingeondoka mwezi Machi. Uchelewesho una maana kwamba Uingereza bado ni mwanachama wa EU na inashiriki kwenye uchaguzi huo pia.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau, tunaendelea na ripoti zaidi. Nchini Tanzania, kati ya wanawake 1200 na 3700 hupata uzazi pingamizi kila mwaka, maarufu fistula. Wakati ulimwengu unaadhimisha leo fistula ya uzazi, jamii ya Tanzania na watunga sera wanashirikiana kwa kuongeza juhudi za kutokomeza fistula. Ripoti kamili na Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam.
Tatizo la fistula ya uzazi husababishwa na uzazi pingamizi utokanao na ukosefu wa huduma ya afya stahiki kwa wakati, kama vile huduma za dharura wakati wa kujifungua. Inakadiriwa kuwa kina mama zaidi ya 2 million wanaishi na tatizo la fistula duniani, hususan chini ya jangwa la Sahara, Asia na Uarabuni, huku takriban ya kina mama 100,000 wakipata tatizo jipya la fistula kila mwaka. Hapa nchini, kwa mujibu wa takwimu za wagonjwa wanaofika kwenye matibabu ya fistula, wanawake 1200 hadi 3700 wameripotiwa kupata tatizo la fistula kwa mwaka. Felista Bwana ni meneja programu ya afya ya uzazi shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu duniani, UNFPA.
Watu wengi wataweza kufikiwa na pia kutakuwa na wataalamu ambao wamefundishwa, itasaidia pia kuzuia fistula. Kama tunavyojua, fistula ni uzazi pingamizi. Kwa maana mtu akiweza kupata huduma ya dharura ya uzazi katika wakati mwafaka, hawezi kupata fistula. Lakini vile vile tunachosisitiza, ambacho ni changamoto kubwa kwenye nchi yetu, ni upatikanaji wa wataalamu wa afya wenye ujuzi.
Hapa mchini, hospitali ya CCBRT imejipambanua katika kutoa matibabu kwa kina mama wanaougua fistula, ambapo imesema imewafikia wanawake wengi kwa sasa baada ya kupata uelewa juu ya ugonjwa huo, kuliko hapo awali ambapo wengi walidhani ni tatizo linaloendana na imani za kishirikina. Brenda Msangi ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya CCBRT.
Kama kweli tunataka kutokomeza fistula, lazima tuwe na mikakati ya kimataifa na miongozo ambayo itawasaidia wanaotoa matibabu ya fistula waweze jinsi gani kutoa huduma bora za fistula hapa Tanzania.
Takwimu zinaonyesha kila mwanamke anayefariki, wanawake 20 wanapata majeraha wakati wa kujifungua. Moja ya jeraha ni tatizo la fistula ya uzazi. Wanawake Rehema Malugo kutoka mkoa wa Mara na Mariamu Yusufu kutoka mkoa ni Lindi ni miongoni mwanaopatiwa matibabu ya tiba ya fistula katika hospitali ya CCBRT jijini Dar es Salaam.
Kuna watu hawaamini kwamba fistula labda ni ugonjwa tu ambao upo unatokana na uzazi. Walio wengi wanaamini kwamba fistula ni ugonjwa labda ni mtu amerogwa, lakini kwa mpaka mimi leo nilipofika hapa ninaambia kwamba fistula si ugonjwa wa kurogwa na mtu, isipokuwa ni changamoto za uzazi.
Kwanza kwenye ndoa yangu nilinyanyasika mno, mpaka dakika hii nina makovu ambayo sio, yani nimemwagiwa maji ya moto kwa ajili ya mume wangu ananinyanyasa, lakini tatizo tu nikavumilia. Nikaendelea tu kuvumilia, baada ya hapo akatoka, yeye akaenda kupata mwanamke mwingine, nikaendelea tu kuishi pale.
Kauli mbiu ya mwaka huu inasema, fistula ya uzazi ni ukiukwaji wa haki za binadamu, tuitokomeze sasa.
Na huko Kenya, wataalamu wa afya wanasema visa vya fistula vinaendelea kuongezeka kila mwaka. Mwandishi wetu Huba Abdi ametembelea jimbo la Marsabit kaskazini mwa Kenya, ambako wanawake wanasema hali ya unyanyapaa imeongezeka, jambo ambalo huwafanya kuogopa kwenda hospitalini kutibiwa.
Ni maradhi yaliyomsababisha kuishi na dhiki, aibu na kutengwa na jamii. Saado Halaki aliishi na maradhi ya fistula kwa muda mrefu licha ya kufanyiwa upasuaji mara 4.
Kila mtu akaniangalia anakutoa mate, anashika nini pua, kwa unaendelea tu na macho mbaya, siwezi kutembea. Nakaa tu kwa nyumba. Lakini za zingine unaenda kufanya, unaenda kuosha hata nguo ya mtu.
Ni maradhi ambayo hutokea wakati mama anapochukua muda mrefu kujifungua au hata anapojifungua nyumbani. Na safari ya kutibu fistula kwa mama huyu ilikuwa ngumu, kwani kama mjane alilazimika kusafiri sehemu za mbali ili kutafuta lishe ya wanawe, ndipo ikawa vigumu kwa ugonjwa huu kutibika, japo sasa anaendelea na matibabu baada ya kufanyiwa upasuaji wiki jana.
Bwana yangu ameshafariki. Sina bwana. Daktari alinifanyia operation akaniambia usivuze kitu. Sasa watoto wanataka chakula, wanataka fisi. Natoa wapi?
Katika hospitali ya Moyale, jimbo la Marsabit, muuguzi wa kina mama Abdurrahman Alaki anasema wanawake wengi hujificha kwa kuogopa unyanyapaa na aibu, na wengine kuogopa operation, ila mara nyingi kampeni dhidi ya ugonjwa wa fistula huwapa elimu kuhusu hatari yake.
wengi kwa at the community level huwa wanaficha because of the stigma. Then wengine hata wanakopa wakisema wako shy sana. Wengine wakiona sasa wako na hiyo shida huwa wanaficha.
Licha ya tahadhari na jitihada kubwa zinazofanyika kote duniani kwa nusuru, ugonjwa wa fistula umeendelea kuwa ni jinamizi na ni tishio kwa wanawake wanaojifungua, na hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa.
The backlog, the number of women with fistula from...
Mrundiko wa visa vya fistula bado uko juu, na ningependa kusema tatizo hili bado linafaa kupewa kipaumbele, na pia ni shinikizo kwetu kuimarisha idara ya afya kuhakikisha kila mwanamke anapata huduma kwa haraka, hasa wanapokuwa kwenye uchungu mwingi wakati wa kujifungua, na kuangazia nini kinasababisha ugonjwa huo.
Huku wadau wa afya wakisema tatizo hili la fistula linaweza kuepukwa kwa kuzuia mimba za mapema, kuachana na mila potofu kama vile ukeketaji, na wanawake kupata huduma za afya uzazi mapema katika hospitali.
Ulimwengu unapoadhimisha siku ya ugonjwa wa fistula duniani, mashirika mengi yamewekeza katika jimbo la Marsabit kuwahimiza wanawake zaidi kujitokeza ili kutibiwa. Lakini unyanyapaa unaendelea kuwafungia wanawake wengi nyumbani kwa kuogopa kueleza matatizo yao. Kumba Abdi, VOA, jimbo la Marsabit.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia serikali ya Kenya yaamua kuboresha reli yake ya zamani kutoka Naivasha hadi Malaba magharibi mwa nchi, kufuatia usitishaji wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kutoka Naivasha hadi Kisumu. Reli hiyo ya kisasa inajengwa kufuatia mkopo kutoka serikali ya China. Haya yanajiri wakati maswali yamekuwa kiulizwa kama kuna vipengele vya siri kwenye mikataba ya Kenya na China kuhusu mikopo ambayo China imekopesha Kenya, na kama huenda taifa hilo la Asia litaichukua bandari ya Mombasa endapo hawatalipwa deni lao. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatupasha zaidi kuhusu China kuendelea kufadhili miradi mingi ya ujenzi, biashara, uzalishaji wa nishati na uchukuzi nchini humo.
I once again want to reaffirm Kenya's commitment to the ideals of the Belt and Road Initiative that has brought immense benefit to the people of Kenya.
Aprili 25 mwezi uliopita, Kenya na Uchina ziliingia makubaliano mapya ya kibiashara yenye kima cha shilingi bilioni 1.4 na kuifanya Kenya nchi ya kwanza Afrika kusafirisha parachichi kwa nchi hiyo ya Asia. Siku moja baadaye, Kenya pia ilipata mkopo wa shilingi bilioni 67.5 kufadhili miradi miwili, Konza Data Center, kituo cha takwimu cha Konza, na mradi wa ujenzi wa miji bora maarufu Smart Cities Project itakayotekelezwa na kampuni ya Uchina ya mawasiliano ya simu ya Huawei kwa gharama ya shilingi bilioni 7.5. Mradi mwingine ule utakaofadhiliwa na Uchina ni ujenzi wa barabara kuu kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hadi kwenye barabara ya James Gishuru kwa kusudi la kupunguza msongamano wa magari jijini Nairobi kwa gharama ya shilingi bilioni 51. Mradi wa takwimu wa Konza na mradi wa miji bora unapania kujumuisha ujenzi wa kituo cha kitaifa cha kuhifadhi takwimu, mfumo bora wa kusimamia usafiri wa magari jijini Nairobi, na kufanikisha uharakishaji wa utoaji huduma za kibiashara. Hii ni moja wapo wa miradi inayolenga kuafikia ruwaza ya mwaka 2030 kwa kusudi la kusawisha viwanda na makampuni ya kibiashara. Kwa mjibu wa data kutoka kwa serikali ya Kenya, mradi huu unatarajiwa kubuni nafasi za kazi 1017 na kukwamua uchumi wa Kenya kwa takriban shilingi bilioni 9. Sini. Mradi mwingine unaofadhiliwa na makampuni ya Uchina kupitia ushirikiano wa Kenya na Uchina ni mradi wa nishati mjini Garissa, kaskazini ya Kenya, kwa gharama ya shilingi bilioni 13. Kituo hiki cha kuzalisha umeme kupitia miale ya jua ni kikubwa zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, na kukamilika kwake kutaongeza umeme kwa zaidi ya megawati 50. Na hii ni mara ya kwanza mno Kenya kujenga kituo cha kuzalisha umeme kwa miale ya jua, kuongeza upatikanaji wa umeme na kupunguza gharama za nishati nchini Kenya. Kwa miaka tano iliyopita, Uchina imefadhili miradi 7 ya ujenzi nchini Kenya, huku mingine 13 ikiwa tayari imetekelezwa, mingine 5 inaendelea kujengwa. Uchina na Kenya wanafanya kazi kwa ukaribu mno katika ujenzi wa eneo maalum la uchumi mjini Mombasa na Naivasha. Maeneo hayo yanatarajiwa kufaidisha viwanda vya Kenya. Awamu ya kwanza ya ujenzi wa reli ya kisasa uliokamilika kutoka Mombasa hadi Nairobi iligharimu zaidi ya shilingi bilioni 300, huku ujenzi wa awamu ya pili kutoka Nairobi hadi Naivasha kilomita 120 unao tarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi huu ukigharimu shilingi bilioni 150. Katika ujenzi huu wa awamu ya pili, benki ya Uchina Exim inafadhili 85%, huku serikali ya Kenya ikitoa ufadhili wa 15%. Usitishwaji wa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka mji wa Naivasha hadi Kisumu ulitangazwa punde tu baada ya ripoti nchini Kenya kueleza kwa Kenya ilishindwa kupata mkopo usiokuwa na masharti ya shilingi bilioni 370 kutoka kwa serikali ya Uchina. Mapema mwezi huu serikali ya Kenya imekiri kuwa haupo utashi wa kiuchumi kuendelea na mipango ya kufufua reli hiyo ya zamani inayounganisha mji wa Naivasha na mji wa Kisumu magharibi ya Kenya. Kenya ilikuwa imekusudia kuendelea na ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kutoka mji wa Naivasha hadi Kisumu kabla ya mkutano wa pili wa kilele wa Belt and Road jijini Beijing Uchina Aprili, lakini mipango hiyo ikaonekana kusambaratika kufuatia ripoti nchini Kenya kwa serikali ya Uchina ilidinda kuongeza ufadhili wake kwa kushindwa kwa serikali ya Kenya kuweka hakikisho la kiuchumi kuwepo kwa umuhimu wa ujenzi huo. Kenya inaridhia kwa sasa haitategemea ufadhili wa kigeni katika upanuzi wa reli ya kisasa ya SGR kutoka Naivasha hadi Kisumu, na badala yake itazingatia miradi mbadala katika ukanda wa magharibi ambayo itagharimia ujenzi huo iwapo utakuwepo. Miradi hiyo ambayo inategemewa na serikali ya Kenya ni bandari mpya inayotarajiwa kujengwa mjini Kisumu, kampuni ya mafuta ya Kenya Pipeline na kituo maalum cha kiuchumi kitakachojengwa katika jimbo la Kisumu. Waziri wa Kenya wa uchukuzi na miundombinu James Masharia alieleza wiki moja iliyopita kuwa hata mpango wa kufufua reli hiyo ya zamani ya Kisumu haupo kwa sababu vipuri vyake vimeoza na huenda ikaigharimu serikali ya Kenya mabilioni ya fedha kuikarabati upya, fedha ambazo zinaweza kutumika kujenga reli ya kisasa ya SGR.
After doing that Malaba wing or artery of...
Baada ya kuimarisha reli ya sehemu ya Malaba, sasa tunaweza kueleza kuwa tumejenga reli iliyo na faida kutoka Malaba hadi Mombasa. Ni mzunguko huu unaweza kutusaidia kufadhili ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Naivasha hadi Kisumu, ndipo tuepuke ugumu wa kusafirisha bidhaa. Maana akizungumza na vyombo vya habari katika mkutano wake na wahariri nchini Kenya, balozi wa Uchina nchini Kenya Wu Peng ameeleza kuwa hajapo maafikiano ya kisiri yoyote ya kutoa bandari ya Mombasa na miradi mingine muhimu ya Kenya, hata ikiwa Kenya itashindwa kulipia deni ililokopa kufanikisha ujenzi wa miradi yake. Na baadaye Novemba mwaka huu, Kenya itahudhuria kongamano la pili la kimataifa la Uchina la maonyesho ya bidhaa katika mji wa Shanghai, na maafisa wa serikali ya Kenya wanatarajiwa kutumia fursa hii kutangaza bidhaa za Kenya na mazao kama vile kahawa, chai, maua na bidhaa nyinginezo za kilimo na utalii. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya, tupate muhtasari wa habari. Rais wa Malawi Peter Mutharika hadi hivi sasa anaongoza kwa kupata 40% ya kura katika uchaguzi wa rais uliofanyika Jumanne, huku zoezi la kuhesabu kura likiwa limefanyika kwa zaidi ya 75%. Leo Umoja wa Mataifa umeteua mratibu wa majibu ya dharura kwa Ebola ili kusaidia kuboresha juhudi za kudhibiti mlipuko ambao umedumu kwa takriban miezi 10 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Ulinzi inapanga kuifahamisha ikulu ya Marekani mapema leo kuhusu uwezekano wa kupeleka maelfu ya wanajeshi wa Marekani huko Mashariki ya Kati, maafisa wamesema. Mahakama Kuu ya Uganda leo imezuia juhudi za serikali za kuwasimamisha kazi darzeni ya waandishi wa habari wa juu kwa sababu ya kwamba waliandika habari kuhusu kukamatwa kwa mbunge ambaye ni maarufu kwa jina la Bobby Wine. Zimbabwe imetoa idhini kwa kampuni moja inayohusishwa na bilionea wa Nigeria kutafuta na kuchimba madini ya platinum kama juhudi ya kufufua uchumi wa taifa hilo. Mkurugenzi mkuu wa kampuni kubwa ya mawasiliano ya simu za mkononi nchini Kenya, Safaricom, Bob Colimo, amesema hivi leo kuwa ataendelea kushikilia wadhifa huo kwa mwaka mmoja zaidi.
Mwisho kabisa wa matangazo haya ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Mridhi, mwelekezi wetu Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mlikuwa nami Patrick Ndwimana nikiwa na mwenzangu hapa Harrison Kamau, kwa pamoja tunawageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.